Ostem re pelas longius, pacemque dones protinus, ducta re sic te brevio, vitemus omne noxium. Per te sciamus, da patrem, noscamus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore.
Patris et gloria, et filio qui amor tuis, surrexit ac paraclito, in seculorum secula.
Amen.